12. Այդ տեսակցության հաջորդ օրը հենց հոգեգալստյան տոնն էր, որն այդ տարի մեծ նահատակ Տիմոֆեի օրվան էր համընկել, երբ ժողովրդական ավանդությունների համաձայն նախանշակներ են լինում ամբերիությունից առաջ. Պերեբրոդ գյուղը եկեղեցու առումով կցովի էր, այսինքն թեև իր եկեղեցին ուներ, բայց առանձին հոգևորական այդ եկեղեցուն չէր հասնում, այլ հազվադեպ գալիս էր Վոլչի գյուղի քահանան մեծ պասի ու տոների ժամանակ. Այդ օրը պաշտոնական գործերով պիտի գնայի հարևան գյուղը, և ես ճանապարհ ընկա ձիով, առավոտյան ժամը 8-ին, երբ դեռ զով էր. Շրջագայելու համար վաղուց արդեն 6-7 տարեկան մի փոքրամարմին հովատակ էի գնել, որ սերում էր տեղական ոչ հրապուրիչ ցեղից, որին սակայն նախկին տերը, նահանգային հողաչափը, շատ սիրով ու բծախնդրությամբ խնամել էր. Ձիու անունը Տարանչիկ էր. Ես շատ էի կապվել այդ սքանչելի կենդանուն, որ նամուր, բարալիկ, նրբատաշ ոտքեր ուներ, բրդոտ մազափունջ, որի տակից բարկացած ու անվստահ նայում էին կրակվող աչքերը, ամուր, պին սեղմած պրոշներ. Բավական հազվադեպ ու ծիծաղելի գույն ուներ, ամբողջովին մոխրագույն էր, մկնագույն, և միայն գավակի վրա խայտաբղետ սև ու սպիտակ պտեր էին սփռված. Ստիպված էի անցնել ամբողջ գյուղի միջով. Մեծ ու կանաչ հրապարակը, որ եկեղեցու սպանդոկ էր հասնում, ծայրեծայր բռնված էր սայլերի շարաններով. Վոլոշիից, զուլնիից և պեչալովկայից, կանանց և երեխաների հետ տոնի էին եկել գյուղացիները. Սայլերի արանքներով մարդիկ էին գնում գալիս. Չնայած վաղ ժամին ու խստի որոշումներին, նրանց մեջ արդեն հարբածներ էլ կային. Տոն օրերին և գիշերները գաղտնի կերպով օղի էր վաճառում նախկին պանդոկապան սրուլը. Անգամի հեղձ ու կարավոտ էր, օդը խաշող էր, և օրն անտանելի շոգ էր խոստանում լինել. Շիկացած և ասես արծաթյա փոշով պատած երկնքի վրա մի հատիկ ամպ չէր երևում. Ավարտելով այն ամենը, ինչ ինձ պետք էր ավանում, ոտի վրա հրեական լցոնած ձուկ կերայի ջևանատանը. Շատ վատ պխտոր գարեջուր խմեցի, ու ճանապար ընկատում. Բայց դարբնոցի մոտով անցնելիս հիշեցի, որ Տարանչիկի առջևի ձախ պայտը վաղուց թուլացել է, և կանգ առած ձին պայտելու համար. Դա ինձնից ևս 1.5 ժամ ժամանակ խլեց, այնպես որ երբ մոտենում էի Պերեբրոդյան ցանկապատին, կեսօրվա ժամը 4-ի և 5-ի արանքը կլիներ. Ամբողջ հրապարակը ծայրեծայր լցված էր հարբած, գորգորացող ժողովրդով. Գնորդները տարածիորեն պատնեշել էին պանդոկի ցանկապատն ու մուտքը, հրմշտելով ու սեղմելով միմյանց. Պերեբրոցի գյուղացիները խառնվել էին եկվորների հետ, որոնք նստոտած էին խոտի վրա, սայլերի ստվերների տակ. Ամենուրեք երևում էին ետ գցած գլուխներ ու վեր ցցած շշեր. Արդեն ոչ մի լուրջ մարդ չկար. Ընդհանուր հարբածությունն այն սահմանին էր հասել, երբ մուժիկը սկսում է բուռն կերպով ու պարծենալով չափազանցել իր հարբածությունը, երբ նրա բոլոր շարժումները ձեռք են բերում թուլացած ու ծանր թափ, երբ փոխանակ, ասենք հաստատաբար գլխով անի, ամբողջ մարմնով նստում է, ծալում ծնկները և հանկարծ կորցնելով հավասարակշռությունը, անօգնականորեն ետ-ետ է ընկնում. Երեխաները խաղում ու ղժղժում էին հենց այդտեղ, անտարբեր խոտ ծամող ձիերի ոտների արանքում. Մի տեղ այլանդակարփած ամուսնուն թևքից քարշ տալով, լացով ու հայհոյանքով տուն էր տանում կինը, որը նույնպես հազիվ էր կանգնում ոտքերի վրա. Ցանկապատի ստվերում մի հոց խումբ, շուրջ 20 մուժիկ ու կին, խիտ շրջապատել էին կույր քնարահարին, և նրա բեկ-բեկուն ռանգային տենորը նվագարանի միալար զրնգացող դզզոցով ուղեկցվելով, ցայտոնորեն ջոկվում էր ամբոխի համընդհանուր ժխորից. Դեռևս հեռվից լսեցի Դումկայի ծանոթ խոսքերը. «Օյ, արևն իջավ, կանգնեց Պոչայևի վրա, օյ, թուրքի զորքն եկավ, էն սև ամպի նման»։ Ապա այդ Դումկայում պատմվում է, թե ինչպես թուրքերը, գրոհով չկարողանալով գրավել Պոչայևի մայրավանքը, որոշում են խորամանկության դիմել. Այդ նպատակով իբր ընծամ են աստանին մի հսկա մոմ են ուղարկում, վառոդով լցված. Այդ մոմը բերում են 12 զույգ ես, և ուրախացած վանականները արդեն ուզում են վառել մոմը Պոչայևի աստվածամոր պատկերի առաջ։ Սակայն աստված թույլ չի տալիս, որ կատարվի չարագործ մտադրությունը։ «Ձեր քահանան երազ տեսա, որեն մոմը ներս չառնեն, տանեն դաշտը մի արձակ տեղ, թրերով կտոր կտոր անեն»։ Եվ ահա աբեղաները տարան դաշտը մի արձակ տեղ կտոր կտոր արեցին, վառոդ ու ռումբ չորս բոլորը շաղ տվեցին, ցրեցին։ Անտանելի տաք հոտը կարծես ամբողջովին հագեցած էր թթված օղու, սոխի, ոչխարենու քուրքերի, թունդ մախորկայի և մարդկային կեղտոտ մարմիններից ելնող նողկալի ու խառը հոտով։ Զգուշորեն շարժվելով մարդկանց միջով և դժվարությամբ զսպելով գլուխը թափահարող տարանչիկին, ես չէի կարողանում չնկատել, որ բոլոր կողմերից ինձ են հետևում անպատկառ, հետաքրքրված ու թշնամական հայացքներ։ Հակառակ սովորության ոչ մեկը գլխարկը չհանեց, սակայն աղմուկը կարծես թե մեղմացավ իմ հայտնվելուց հետո։ Հանկարծ ամբոխի մեջտեղներից մի հարբած խրպոտ բղավոց լսվեց, որը սակայն հստակ չլսեցի, բայց ի պատասխան դրան զսպված քրքջոց լսվեց։ Կանացի մի ձայն սկսեց վախեցած հանդիմոնել կոկորդ պատրողին։ «Կամաց ախմախ, ինչ ես գոռում, կլսի»։
«Ինձ ինչ որ կլսի»,  տաքացած շարունակեց մուժիկը։ «Պետ է գլխիս ինչ է, նա մենակ անտառում իր»։
Նողկալի, երկար, սարսափելի նախադասությունը կախվեց օդի մեջ, անզուսպ քրքջոցի պորտկման հետ միասին։ Ես արագ դարձրեցի ձին և ջղաձգորեն սեղմեցի մտրակի կոթը, համակված այն խելահեղ կատաղությամբ, որ ոչինչ չի տեսնում, ոչ մի բանի մասին չի մտածում և ոչնչից չի վախենում։ Եվ հանկարծ տարօրինակ, հիվանդագին, սրտմաշուկ մի միտք հարկայծեց գլխիս մեջ։ «Այս ամենն արդեն կատարվել է ժամանակին, շատ տարիներ առաջ իմ կյանքում»։ Հենց այսպես աղմկող, գրգռված ամբոխով էր լցված հսկայական հրապարակը։ Հենց այսպես շրջվեցի ես, կատաղի զայրույթի նոպայով բռնված։ Բայց որտեղ էր դա, երբ էր, երբ… Ես իջեցրի մտրակս և քառատրոպ տուն գնացի։ Յարմոլան դանդաղորեն դուրս գալով խոհանոցից ձին վերցրեց ինձնից և կոպտությամբ ասաց.
«Պարոն, էնտեղ ձեր սենյակում Մարինովսկի կալվածքի գործակատարն է նստած»։
Սենյակում ես տեսա հարևան կալվածքի գործավար Նիկիտա Նազարիչ Միշչենկոին։ Դեղին հսկայական վանդակներով մոխրագույն բաճկոնակ էր հագել, բաց կապույտ նեղ տաբատ, կապել վառ կարմիր փողկապ, մազերը յուղած ու գլխի մեջտեղից հավասար բաժանած էր, վրայից պարսկական հասմիկի թունդ բույր էր տարածվում։ Ինձ տեսնելով նա վեր թռավ աթոռի վրայից ու սկսեց ոտքերը շղկացնելով գլուխ տալ, ոչ թե խոնարհվելով, այլ մի տեսակ կոտրվելով գոտկատեղից, ժպտալիս մերկացնելով երկու ծնոտների գունատ լնդերը։
«Պատիվ ունեմ ողջունելու»,
սիրալիր բլբլացնում էր Նիկիտա Նազարիչը։
«Շատ հաճելի է տեսակցելը, իսկ ես ձեզ սպասում եմ այստեղ ժամերգությունից հետո»։ «Վաղուց է չեմ տեսել ձեզ, նույնիսկ կարոտել եմ»։ «Ինչի համար մեզ մոտ չեք գալիս ոչ մի անգամ»։ «Ստեպանի ի մեր օրիորդները նույնիսկ ձեռ են առնում»։
Եվ հանկարծ հիշած մի բանից ոգևորված, նա անզուսպ քրքիջ արձակեց.
«Պատմեմ ձեզ, թե ինձ զվարճալի բան եղավ այսօր»,
բացականչեց նա խեղդվելով ու փրկացնելով։
«Կողերս ցավեցին, այնքան ծիծաղեցի»։
«Ինչ է եղել, ինչ ծիծաղելի բան»,  կոպտորեն հարցրեցի ես, չթաքցնելով դժգոհությունս։
«Ժամերգությունից հետո սկանդալ եղավ այստեղ»,
շարունակեց Նիկիտա Նազարիչը իր խոսքն ընդհատելով քրքիջի պորտկումներով։
«Պերեբրոցի աղջկերքը… Չէ, աստված վկա չեմ դիմանա… Պերեբրոցի աղջկերքը հրապարակի վրա կախարդ էին բռնել, այսինքն, ինչ խոսք, իրենց գյուղական անկարթությունից են նրան կախարդ համարում»։ «Հոտուրը չտվեցին, ուզում էին մի կու պրկսել վրան, բայց մի կերպ պոկվեց ու փախավ»։
Սարսափելի ենթադրությունը շամփրեց ուղեղս։ Վրա պրծագործավարին և հուզմունքից ինձ կորցրած պինդ բռնեցի նրա ուսը։
«Ինչ եք ասում»,  բղավեցի մոլեգնած ձայնով։ «Դե վերջ տվեք քրքջալ գրողը ձեզ տանի, ինչ կախարդի մասին եք ասում»։
Նա հանկարծ դադարեց ծիծաղել և կլոր վախեցած աչքերը հառեց վրաս։
Ես, ճիշտ ասած չգիտեմ,
շփոթված կմկմաց նա։ Կարծեմ ինչ-որ Սամուիլիխա, Մանուլիխա կամ,
ներեցեք, ինչ-որ Մանուլիխայի աղջիկ էին ասում։ Ինչ-որ բաներ էին դուրս տալիս մուժիկները, բայց ես ճիշտ ասած չեմ հիշում։
Ես նրան ստիպեցի ամեն ինչ պատմել հերթով, տեսածն ու լսածը։ Նա խոսում էր անիմաստ, անկապ, շփոթելով մանրամասները, և ռոպեն մեկ ես ընդհատում էի նրան հարցերով ու բացականչություններով, համարյա հայհոյելով։ Նրա պատմածից ես քիչ բան հասկացա, և միայն երկու ամիս անց վերականգնեցի այդ անիծյալ դիպվածի ամբողջ հաջորդականությունը, պետական անտառապահի կնոջ խոսքերից, որը նույնպես ժամերգության էր եղել այդ օրը։ Իմ կանխազգացումն ինձ չէր խաբել։ Օլեսյան հաղթահարել էր իր վախը ու եկեղեցի էր եկել։ Չնայած կեսից էր եկել ու կանգնել էր եկեղեցու նախասրահում, բայց նրա գալուստ անմիջապես նկատվել էր եկեղեցում գտնվող բոլոր գյուղացիների կողմից։ Ամբողջ ժամերգության ընթացքում կանայք փսփսացելու ետ էին նայել։ Սակայն Օլեսյան իր մեջ բավականաչափ ուժ էր գտել մինչև վերջ մնալու։ Գուցե նա չէր հասկացել այդ թշնամական հայացքների իսկական նշանակությունը, գուցե հպարտորեն արհամարել էր դրանք, բայց երբ դուրս էր եկել եկեղեցուց, ցանկապատի մոտ նրան բոլոր կողմերից շրջապատել էին կանանց խմբեր, որոնք րոպե առ րոպե շատացել ու ավելի էին սեղմել օղակը Օլեսյայի շուրջը։ Սկզբում նրանք սոսկ, լուռ ու անպատկար զննել էին անօգնական, վախեցած չորս կողմը նայող աղջկան։ Հետո կոպիտ ծաղրանք էր տեղացել, թունդ խոսքեր, հայհոյանք, քրքիջ, հետո առանձին բացականչությունները խառնվել ու մի ընդհանուր կանացի խլացուցիչ ճվճվոց էին դարձել, որից ոչինչ հասկանալ չէր լինի, ու որը մոլեգնած ամբոխի նյարդերը ավելի էր գրգռել։ Մի քանի անգամ Օլեսյան փորձել էր ճեղքել այդ կենդանի սարսափելի օղակը, բայց նրան ամեն անգամ էլ ետ էին հրել կենտրոն։ Հանկարծ պառավական մի ծղերտան ձայն ամբոխի ետևների ձայնել էր. «Կուպր քսեք դրա վրա, լրփի մեկը»։ Հայտնի է, որ Մալորուսիայում նույնիսկ դռանը կուպր քսելը ուրախ ճիգ է ապրում։ Այդ աղջկա համար մեծագույն անջնջելի խայտառակություն է համարվում։ Համարյա նույն րոպեին մոլեգնած կանանց գլխավերևում կուպրի ամանու վրցին էր հայտնվել, որը ձեռքից ձեռք էին փոխանցել։ Այդ ժամանակ Օլեսյան չարացածության, սարսափի և հուսալքության մոլուցքի մեջ նետվել էր իրեն տանջող կանանցից մեկի վրա այնպես, որ ցած էր կլորել։ Տեղնուտեղը գետնի վրա խառնակռիվ էր առաջացել, և տասնյակ մարմիններ վերածվել էին գոռացող, ճվացող մեկ ընդհանուր զանգվածի։ Սակայն Օլեսյային ինչ-որ հրաշքով հաջողվել էր դուրս պրծնել այդ կույտի միջից, և նա գլխապատառ վազել էր ճանապարհով առանց գլխաշորի, ծվեն-ծվեն եղած հագուստով, որի տակից մերկ մարմիններ երևացել շատ տեղերում։ Նրա ետևից հայհոյանքի, քրքջոցի ու ծաղրուծանակի հետ մեկտեղ քարեր էին տեղացել։ Սակայն հետապնդել էին շատ քչերը, այն էլ շուտով ետ էին մնացել։ 50 քայլի չափ պոկվելով Օլեսյան կանգ էր առել, գազան կտրած ամբոխին էր դարձրել իր գունատ, ճանկռոտված, արյունաթաթախ դեմքը, և բղավել էր այնքան բարձր, որ յուրաքանչյուր բառը լսվել էր հրապարակում։ «Դե լավ, դուք դեռ կհիշեք սա, դեռ շատ լաց կլինեք»։ Այդ սպառնալիքը, ինչպես հետագայում ինձ հաղորդեց դեպքին ականատես նույն կինը, ասվել էր այնպիսի կրքոտ ատելությամբ, այնպիսի վճռական, մարգարեական տոնով, որ մի պահ ամբոխը կարծես քարացել էր, բայց միայն մի պահ, որովհետև անմիջապես հայհոյանքին նոր պորտկում էր տեղացել։ Կրկնում եմ, որ այդ դիպվածի շատ մանրամասներ ես իմացա շատ ավելի ուշ։ Ուժ ու համբերություն չունեցա մինչև վերջ լսել Միշչենկոյի պատմածը։ Հանկարծ հիշեցի, որ Յարմոլան հավանորեն դեռ չի հասցրել լծարձակել ձին, և ոչ մի բառ չասելով զարմացած գործավարին շտաբ բակ դուրս եկա։ Յարմոլան իրոք դեռ տանում էր տարանչիկին ցանկապատի մոտով։ Ես արագ սանձեցի ձին, ձգեցի փորքաշերը և, շրջանցելով, որպեսզի հարբած ամբոխի միջով նորից չանցնեմ, անտարսլացա։